GFML Jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Pozdravljeni v še eni epizodi našega podcasta GFML Jevci. Pred mikrofonom gostimo ljudi, ki so nekoč hodili po hodnikih naše šole, danes pa puščajo svoj pečat na najrazličnejših področjih. Danes sem z vami Emilija Šebek, ob meni pa je doktorica Alenka Kovačič, priznana farmacevtka, raziskovalka in predavateljica. Gospa Kovačič, dobrodošli nazaj na GFML.
Lepo pozdravljeni.
Doktor Alenka Kovačič je svoja gimnazijska leta preživela tukaj, v Ljutomeru. Svojo kariero pa nadaljevala na področju farmacije, kjer je danes ena izmed vodilnih strokovnjakinj v Sloveniji. Je predstojnica bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Murska Sobota, predavateljica na fakulteti za farmacijo, mentorica, raziskovalka, ki si novih idej in moči nabira na potovanjih po širnem svetu. Spomini na gimnazijska leta so vedno nekaj posebnega. Kaj vas je pripeljalo na GFML in zakaj ste izbrali prav to gimnazijo?
Ja, za gimnazijo sem se odločila v bistvu zato, ker mi je bila zelo blizu, ker sem sama iz Ljutomera. Pa nekako že v osnovni šoli so nas usmerjali v pač gimnazijske klopi, če tudi moji starši so bolj bili nekako naklonjeni poklicnim srednjim šolam. Ampak smo potem vseeno se nekako dogovorili in sem šla v gimnazijo, ker mi je bilo tudi blizu, tako da to je bil tisti prvi razlog, pa tudi, ker nisem še točno vedela, kaj bi najraje počela kasneje v življenju.
Malo sem jaz v bistvu brskala po šolskem arhivu in ugotovila, da je bil Alenki Premuš, razrednik, kasnejši ravnatelj Zvonko Kustec, sošolec pa naš profesor Jernej Jakelj. Kakšne spomine v bistvu imate na razred in razrednika?
Ja, moram reči, da to so bila na najlepših let po mojega življenja. Razred smo bili zelo zanimivi, bom rekla, zdaj, ko sem malo nazaj gledala, mislim, ka več kot polovica sošolcev, maže doktorate, so res povsod po svetu. Bilo je več fantov, to vem, da ponavadi je to bolj redkost. Kar se tiče razrednika, vem, da je bil kar zanimiv in da sem prvo negativno oceno dobila v bistvu pri informatiki in računalništvu, ali kak je že bilo. Po mojem je bila to moja edina negativna v gimnaziji. Pač imel je poseben sistem, ampak sem potem kasneje videla, da nas je v bistvu hotel na nek način pripraviti tudi na takšne stvari, ne, da se znamo soočati tudi z slabšimi in da moraš iti naprej. Kar se tiče Jerneja Jakla, jaz seveda je bil eden izmed mojih sošolcev, kasneje tudi moj plesalec na maturanskem plesu, ker je bil najvišji v razredu, visok, ne, pač jaz sem rada visoke moške. In tak, da moram reči, da so bila ta leta res lepa, da smo bili kot gimnazici, kot razred zelo povezani, mogoče to zdaj, ko gledam te mlajše generacije, malo pogrešam. Nikoli nismo en drugega tožili in to pravim, tudi zdaj se še dobivamo redno, zelo smo si pomagali, tak malo drugačen sistem je bil, ampak zelo lepo, no, mi je bilo v gimnaziji.
Pa se mogoče spomnite kakšne posebne dogodivščine iz srednješolskih klopi ali pa mogoče ekskurzije kakšne?
Ja, seveda najbolj ostane v spominu maturantski izlet, ne? To sigurno, ko smo bili zelo povezani in lepo smo se imeli. Spomnim se, da ko smo se peljali v Grčijo, ko smo šli z ladjo, da pač tam, veste, na teh ladjah so ti kazinoji in to, ne? In je eden vrgul en kovanec v aparat in je samo začelo ven leteti veliko denarja. Tako da smo potem imeli brezplačno pijačo vse do Grčije in še tam. Tako da ja, bili so takšni dogodki, ki ti kasneje ostanejo v spominu. Kar se tiče šolskih klopi, pa ja, se veste, vsakič smo kaj tako ušpičili, ne, pa da smo se pač naredili bolj zanimivo. Ampak ni pa bilo nekih tistih ekstremnih, bom rekla, no to se ne spomnim, da bi kaj bilo. Ja.
V vaših gimnazijskih letih je bilo izobraževanje na gimnaziji verjetno drugačno, kot je danes. Zdaj ste mama gimnazijca, od blizu lahko spremljate gimnazijsko izobraževanje. Kaj bi rekli, se to danes zelo razlikuje od vašega?
Ne vem, bom rekla, je kar zanimivo biti mama gimnazijca, zato mogoče zdaj gledam z drugačnimi očmi, sicer se probam dati kdaj tudi nazaj, pa vem, da smo mi tudi bili tak, ne. On mi pravi, da sem prestroga, meni pač ene stvari sem jaz drugače delala. Res je, ko smo mi imeli, pač nismo imeli telefonov, mi smo imeli dosti več časa mogoče za to, da smo pač delali si izpiske, več brali. Zdaj je to čist drugače, on mene navaja, da pač to ni več tako, mama mi reče, da to je zdaj digitalni svet, ne, da pač so zapiski na telefonih in drugače. Se mi zdi, da je kar, bom rekla, obremenjen za ta svet današnji mladih, da imate zelo veliko stvari za početi, ampak po drugi strani pa mi nikoli nismo imeli napovedanih toliko spraševanj, nismo imeli preverjan znanja, tako da vse eno se gre tudi dijakom nasproti. Je drugače, ampak tudi pač mlajše generacije ste drugačne, ne? Tako da jaz tukaj moram kar, bom rekla, sebe včasih zadržati, pa ga malo več poslušati, če tudi je kar pestro, ja.
Ja, če se vrnemo k obremenjenosti, ste mogoče vi kdaj imeli kakšno obdobje, ko ste bili preobremenjeni v gimnaziji?
V gimnaziji bom rekla, da ne. Jaz sem sama poleg gimnazije še takrat igrala odbojko v prvi ligi, sem imela še 4-krat na teden treninge, tudi dosti drugih stvari sem počela. Bolj bom rekla, sem opazila, da sem preobremenjena kasneje. Zdaj v službi zadnja leta. Zato, ker pač veliko stvari želiš početi, tudi je odvisno to v bistvu od samega človeka, ne? Kako se spopadaš s tem stresom in z vsem, tako da to se učim iz dneva v dan, da znam uravnati to privatno in službeno življenje, zato, ker veliko je tudi poti, dosti moram v Ljubljano ali pa pač na kakšna druga srečanja in seveda potem dnevi zelo hitro minejo. Tako da, kar se tiče gimnazijskih let, ne, mi je bilo zelo lepo, se ne spomnim, da bi kdaj imela težave, edino vem, da ko smo pisali maturo, sem imela vročino, to se še zdaj spomnim, da sem imela 40 skoraj, da so me pripeljali in sem tisto odpisala in sem šla domov, takrat je bilo malo pestro, ampak drugače, kar se tiče gimnazijskih let, ne. Na fakulteti je bilo tu in tam napeto, sploh tiste zadnje mesece, ker pač nisem bila med najbolj pridnimi, ki bi vse delala s kolokvi pa na prvih rokih, ampak sem nekako sproti tudi to uspela. Večinoma pravim pa kasneje v službi so bili ti momenti, sploh zdaj v bolnišnici je kar pestro obdobje zadnja leta, da lahko pregorišča malo ne paziš. No.
Kaj pa izbira študija? Tudi sama razmišljam o študiju farmacije. Kaj je vas prepričalo za to odločitev, za to področje?
Jaz v bistvu sem kolebala med študiji, nisem vedela. Do tretjega letnika celo sem razmišljala o slavistiki en čas, ne? Potem sem se vseeno odločila za naravoslovje, potem sem se hotela vpisati na medicino. Pa sem kolebala medicino, veterino, farmacijo, vse sem to šla na te informativne dneve, no pristala sem na farmaciji na koncu, ne? In na začetku moram reči, jo, je bilo kar tak, sem po treh mesecih rekla, joj, to ni za mene, to pa zdaj jaz ne bom, to je toliko kemije, matematike, fizike, ampak vseeno, ko si tam, pač greš naprej, ne? In kasneje, potem v drugem, tretjem letniku, ko pridejo ti strokovni predmeti, ko smo začeli mešati kremice, ne, ko smo začeli delati praške, ko je ratalo zanimivo, pa smo začeli delati tudi malo, sicer premalo mogoče, z pacijenti, pa pregledovati terapije, takrat mi je postalo zanimivo seveda in sem potem ta študij tudi dokončala. Kasneje sem doktorirala v bistvu ob delu, ker mi je bilo to zelo pomembno, da pač tudi, če bom kdaj nadaljevala študij z doktoratom, da ne bo to nekje v zaprtem laboratoriju. Jaz sem si zelo želela delati na kliničnem oddelku z pacijenti in da tudi nekaj dobrega v bistvu narediš, da nekaj ugotoviš, ki mogoče ima pozneje pozitivne posledice na zdravljenje. Tako da sem v bistvu in specializacijo in seveda potem tudi doktorat delala ob delu. Ja, in sem se očitno našla v tem, ne? Tako da zdaj učim tudi na fakulteti za farmacijo, učim tudi na zdravstvenih fakultetah, se pravi farmakologijo, farmakoterapijo, tako da mi je všeč. Če tudi me pa zanima zelo dosti stvari. Jaz mislim, da tudi če bi pristala na medicini, bi se našla, tudi če bi šla študirati kaj drugega. Tako da ja, pač eno pot si zbereš, ne? In tisto pač potem moreš vztrajati naprej.
Ja, mogoče kaj pa je bila tista glavna točka, ki vas je preusmerila v farmacijo namesto?
En procent mi je zmanjkal na maturi, da bi prišla na medicino. Tako da ni bilo to. Nisem bila sprejeta na tisti študij, ki sem se prvo vpisala. Ampak moram reči, jaz sem zdaj ugotovila tak, ne, da v bistvu se v življenju vse zgodi z namenom. Ne. Tako da verjetno na medicini ne bi nikdar bila tako uspešna. Pa zdaj, ko gledam te mlade zdravnice, moj letnik, ne, ki imajo toliko dežurstev, pa imajo toliko še drugih stvari, pa v bistvu ful manj pedagoškega dela, ki mi je tudi všeč, ne. Vidim, da je bilo vse z namenom, ne. In tudi moj mož v bistvu je farmacevt in če ne bi šla na farmacijo, ga ne bi spoznala, tako da vse se je potem nekako tako obrnilo.
Prej ste omenili, da ste tudi v vlogi učiteljice, oziroma ste predavateljica na fakulteti in mentorica specializantom. Katere kvalitete pa mora imeti dober učitelj, predavatelj in mentor?
Ja, jaz pač zdaj težko govorim, ne, ker nisem prav iz tega pedagoškega področja, pač predavam strokovne predmete, imam pa zelo dobre ocene dijakov, se pravi, to pomeni, da jaz res probam njim podati praktične stvari in predavam iz prakse, se pravi s primeri. Prav tako se mi zdi ne toliko pomembno, da jim zelo dosti snovi dam, da se je naučijo, ampak dosti bolj se mi zdi pomembno, da jim dam, ne vem, spletne strani, da jim pokažem, kje najdejo informacije, zato ker kasneje, ko mene ne bo in ko bodo ta izpit upravili, se bodo našli v realni situaciji, pa bodo mogli mogoče pogledati, a se to zdravilo lahko drobi ali ne, ali pa bodo mogli pogledati, če imajo zdravila interakcije in mogoče tega v gradivu mojem ne bi bilo. Meni je zelo pomembno, da oni sami potem vejo, kje poiskati informacije za življenje in da se znajo sami učiti. Tako da vedno imamo tudi del predavanj, del seminarskih nalog, kjer jih že s tem navajam, da so malo bolj samostojni. Vsekakor jih je treba poslušati, pač potrebno je, da se jasno že na začetku vsako leto dogovorimo, pač kaj so pravila, kaj so pogoji, da pač ni potem tega, ne, ste rekli to, ste rekli uno. Moram reči, da vse eno jaz zelo rada učim, no, in da nisem še imela nikdar težav in tudi pri ustnih izpitih jaz imam vedno tudi, da si žrebajo vprašanja, ker se mi zdi, da potem nekako sami odločajo bolj o svoji usodi, ne. Tako da ja, no, poslušati jih je treba, vzajemno, ne?
Je bil mogoče kak mentor iz študija, ki vam je dal napotke za učenje v življenju?
Jaz sem imela tekom študija v bistvu, ja, mentorjev zelo veliko, se pravi, magistersko nalogo celo nisem delala na fakulteti za farmacijo, sem delala sicer preko fakultete za farmacijo, ampak v UKC Ljubljana, se pravi, moj glavni mentor je bil celo zdravnik, ker sem pač si želela zelo delati s pacijenti že takrat, tako da večinoma so mi mentori tekom fakultete dali bolj te praktične nasvete, kako pisati članke, kako pač pripraviti neko nalogo samostojno, kako poiskati literaturo, kar se tiče samega učenja bolj malo. To sem potem kasneje tekom dela odkrivala, ne, pa tudi preko specializacije, ko sem začela sama predavati, moram reči, da svoja prva predavanja sem imela zelo veliko tremo, pa so mi potem zdravniki rekli, ko so z mano predali, pa kaj se sikiraš, ne, pa sej ti v tej temi, ki boš zdaj predavala, največ veš, ne, nišče ne ve toliko, ne, tako da so me na ta način potem malo pomirili in kasneje, ko pa imaš za sabo že 100 nastopov ali pa jaz jih imam sigurno že 400, je pa to zelo lepo, ne, in sproščeno in se ne bojiš nobenega vprašanja, ki ga mogoče ne bi vedel, tako da to pride, bom rekla, malo tudi s prakso.
Kje pa ste vi nabirali svoje prve delovne izkušnje?
Jaz sem pa že od začetka v bistvu v bolnišnici Murska Sobota. Se pravi, ko sem jaz končala študij, pri farmacevtih je sploh tako, da tudi dan danes lahko kar zbiraš službo. Na vmes je sicer bilo nekaj let, ko je bilo manj zaposlitev možnih. Tako da jaz sem imela možnost iti v lekarno zunanjo ali pa v bolnišnico ali pa mogoče na kakšno farmacevsko podjetje. Zdaj moja mama si je vedno želela, da bi bila v zunanji lekarni, ker so bile te farmacevtke tako lepe vedno tam za pultom. Ampak jaz pa sem si zelo želela delati s pacijenti v bolnišnici. Tako da v bistvu sem že od začetka sem kar šla tja vprašati na vodstvo, če bi lahko dobila službo in sem zdaj že več kot 20 let v bolnišnici.
Kako pa poteka vaš tipičen dan na delu?
Ja, moj tipičen dan se začne ob 7, mi se štempljamo, to pomeni, da pač moram biti kar točna. Zdaj različno imam dneve razporejene, včasih grem takoj na oddelek, večinoma delam s kirurgi, včasih tudi z ortopedi, kjer potem pač grem z njimi na vizito, da pogledamo paciente, ki so bili sprejeti, pa pregledamo terapije, ne, potem zaključujemo te stvari za brezšivno skrbjo, ne vem, če ste že slišali o tem, se pravi, se s pacienti pogovarjamo, ker zdravila bodo za domov dobili, kako jih pravilno jemljajo. No, potem sem pa v lekarni. Ne? To so tisti dnevi, ko delam klinično na oddelku. Drugače pa sem v bolnišnični lekarni, kjer seveda organiziram delo, pogledam, če so vsi v službi, mi imamo več odsekov, se pravi, pripravljamo sterilne pripravke, magistralne, se pravi, odmazil, krem in tako naprej. Potem imamo nabavo in izdajo zdravil za oddelke, tako da je kar pestro, no. Vsak dan je nekaj novega.
Ja, leta 2009 ste tudi, kot prej omenjeno, zaključili specializacijo iz klinične farmacije. Kaj vas je pritegnilo k temu področju in zakaj sploh menite, da je pomembno za razvoj zdravstva?
Klinični farmacevti smo v bistvu tisti zdravstveni delavci, ki smo redki. Med vsemi ostalimi, bom rekla, nas mislim, da je zdaj v Sloveniji mogoče nekaj čez 100-150, ne vem, če je že specialistov 100. To je zelo pomembno področje. V tujini jih je dosti več in sicer noben človek ne ve vsega. Ne? Če kdo misli, da ve vse, je to zelo nevarno včasih. Ne? In v bistvu imamo zdravnika na oddelku, ki seveda diagnosticira, tudi predpisuje zdravila, potem imamo izvajalce zdravstvene nege. Medtem ko farmacevti smo pa tisti, ki imamo res najširše znanje o zdravilih. Ne? In to iz vseh področji. Recimo kardiolog obvlada svoje področje, recimo kardioloških zdravil. Potem psihiater obvlada svoje področje. Družinski zdravnik je tisti, ki mora načeloma vse to združiti, medtem ko klinični farmacevti pa pregledamo, če ta zdravila dejansko grejo skupaj, če ni nobenih interakcij, tudi če jih pacient pravilno jemlje, ne, zato ker tudi s tem lahko pride do neželenih učinkov. Potem je zelo pomembno področje tudi, bom rekla, drobljenje terapije, če se sploh lahko drobijo. Potem imamo tudi ambulante v domovih starejših občanov, ko pregledujemo zdravila. To je pač klinična farmacija, je delo farmacevta na oddelku s pacienti. Ne? Zdaj, zato sem se odločila za ta način specializacije, obstajajo še druge specializacije, seveda tudi izoblikovanja zdravil in tako naprej, tisti so potem več v lekarni, pa razvijajo na tem področju, ampak meni je zelo vedno dosti pomenilo, da če sem lahko nekaj svetovala, pa smo spremenili, pa sem videla, da je bil pacient čez 3 dni dosti boljše, da je prišel k sebi, je govoril, je meni v bistvu to dalo tisto zadovolitev, ne, svojega dela.
Raziskovalno delujete tudi na področju klinične farmacije in farmakologije. Nam lahko čim bolj preprosto predstavite, s katerimi raziskovalnimi izzivi se srečujete oziroma kaj sploh raziskujete?
Ja, raziskujemo vse, bom rekla, z področja farmakologije. Veliko imamo magisterskih nalog tudi, se pravi, karkoli študenta zanima, v katero smer bi rad šel, potem gledamo recimo pravilno predpisovanje, bom rekla, opioidnih analgetikov smo gledali, moj doktorat je bil predvsem usmerjen v smer, veste, da nekateri pacienti po operacijah lahko doživijo zaplete, venske tromboze, pljučne embolije, se pravi, sem želela ugotoviti, če kateri dejavniki v bistvu bolj vplivajo na to in smo kar zanimive stvari ugotovili, se pravi, kako lahko preprečimo te zaplete boljše, potem raziskujemo vse, ne, večinoma na področju zdravil. No, tako da ja.
Ugotavljam, da je vaše delo zelo razgibano in ves čas povezano z učenjem. Ob vsem tem ste leta 2018 se odločili še za magisterski študij na ekonomski fakulteti. Kako vas je pa to znanje opremilo za spopadanje z izzivi v zdravstvu?
Ja, ekonomija je pa tisto nekaj, kar sem vedno nekako imela v sebi in bom rekla, ta študij, ki sem ga kar kasno začela, ne, mi je dal še dosti več. Zelo zanimivo mi je bilo, sploh ta zdravstveni management, potem tam je čisto neki drugi pristop študija, ne, farmacija pa ekonomija sta popolnoma neprimerljiva. In bom rekla, na ekonomijo sem se z veseljem vozila, na vsaka predavanja sem se v bistvu mogla pelati z domačega kraja. in mi je dalo širši pogled, ne, na finance v zdravstvu, na to, kako se stvari razporejajo, kje bi se dalo kaj izboljšati, tako da ja sem zadovoljna, no, da sem se odločila za ta dodatni študij. Mi je vzelo zelo veliko časa in sem rekla, zdaj pa res je dovolj, ne, ampak nekak sem vedno želela več in več, sem razmišljala, bom še to vpisala ali ne, ampak ja, mislim, da bom to magistersko nalogo tudi leto zaključila.
Če pogledate na svojo poklicno pot, kaj bi danes svetovali mlajši verziji sebe ali mladim, ki se odločajo za študij farmacije ali pa študij katerega koli drugega področja?
Ja, kaj bi svetovala, veste, kaj bi rekla? Tako, tako kot je rekel Gandhi, ne? Živite kot da je vaš zadnji dan. Ne? Kako je rekel, če pa se učite, se pa učite, kot da se učite za celo življenje, kot da boste živeli večno. Zato, ker v bistvu je to tak, karkoli se boste odločili, je treba vztrajati. Ne? Vedno bodo slabi momenti, ko se mogoče tam ne boste našli, ampak potem pridejo spet dobri. Ne? Vidim dosti mladih, da se odloči za neko fakulteto, pa zelo hitro obupa, pa se prepiše na drugo, pa potem redki tudi tisto drugo zaključijo. Ne? Se pravi, morate si postaviti jasen cilj in temu slediti, ne, v dobrem in slabem. In tudi vedno imeti zavedanje, da to, kar se naučite in to znanje, to je edino, kar vam v bistvu nišče nikoli ne bo mogel vzeti. Ne. To vam bo vedno ostalo. Tako da zato raziskujte, študirajte celo življenje. Sigurno vam bo bolj zanimivo v življenju, ko se boste kasneje obrnili nazaj. Ne. Ker najlažje je v bistvu odnehati, ne, marsikdaj, ker službe dan danes se dobijo, ampak je škoda, sploh vi, ki ste na GFML, ste sigurno perspektivni študenti tudi za naprej, tako da jaz vam res želim, da učite se, kot da boste živeli večno.
Vam ob vsakdanjih obveznostih ostane sploh kaj prostega časa?
Pa nekaj ostane, nekaj ostane in zadnje leta si probam nekako prilagoditi ritem dela, tako da ga je več. Zato, ker vse eno rada grem še kam drugam, rada še kaj potujem in so to tudi tisti lepi dnevi. Ne? Zdaj, čas je v bistvu tisti, ki je najbolj dragocen, ne toliko tisti denar, ko ga dobiš za predavanja ali pa bom rekla moč ali karkoli drugega. Čas je tisti, ki je res dragocen in ga želiš v bistvu preživeti tako, da ti je lepo.
Kaj pa vas najbolj sprosti po napornem dnevu?
Najbolj me sprosti, ja, kakšen sprehod bom rekla, pa če pečem palačinke s svojim sinovom, pa se oni med sabo pogovarjajo, pa smejijo, to mi je tisti lep del dneva. Potem kakšna potovanja, bom rekla, imam zelo rada, izlete čim več, to je to, pa kak dober film tudi rada pogledam. No,
no da nadaljujemo z izleti in potovanji, kje vam je bilo najlepše?
Najlepše mi je bilo mogoče, ko sem bila na drugih celinah za svojimi sinovi, ker pač moj mož ne leti preveč rad na dolge lete, se malo boji letala, bom rekla, tako da imajo moji sinovi tisto srečo, da potem vsakič enega od njih vzamem sabo. Se pravi, zelo lepo sem se imela v Afriki, ko smo raziskovali pač celino, ko smo šli med druge ljudi, potem tudi na Kubi mi je bilo prekrasno, ko vidiš nekaj popolnoma drugega, pa dobro, tudi v domačih krajih, ko gremo kam, pa v sosednje države, recimo v Italijo, se zelo dosti krat vračamo, ker je zelo dobra hrana, ker so zelo odprti ljudje, tja gremo večinoma potem z avtom pa raziskujemo, tako da ja, to so bili tisti lepi trenutki, no, ko smo kaj raziskovali.
Ja, omenili ste, da greste med ljudi in raziskujete celino. Priporočate tak način potovanja?
Zelo. Zato, ker včasih je težko si predstavljati, kako drugi ljudje živijo. Ne? Mi gledamo v bistvu lahko filme pa dokumentarce, ampak ko greš pa tja, pa dejansko začutiš to, ne? In začutiš te ljudi in bom rekla, je tudi velik vtis postilo, ne samo na meni, tudi na mojih sinovih, ko so šli z mano, ko v bistvu drugače gledaš na stvari potem pri nas in na svet in vidiš, da koliko vsega je nam dano, ko mogoče drugemu ni, ne? Tako da ja.
Je bil mogoče kakšen dogodek, ki vas je tako spreletelo kar po hrbtenici?
Pa, no, tak niti ne, bom rekla, da bi doživeli kaj takšnega groznega na potovanjih. Ne, to, ko greš v te, bom rekla, ko smo šli v Afriki, mogoče v kako se reče, ko greš gledat te pač revne soseske, ne, ko vidiš na kak način živijo, pa tudi zdaj, ko sem bila drugič, ko so ti getoji, ne, v bistvu takrat se malo zamisliš, no, kako so stvari drugačne, ne, in kako je v bistvu pri nas lepo, da tega še ni, pa da ne bo.
Imate mogoče kakšno sansko destinacijo?
Ja, zelo si želim še v Peru obiskati, pa Avstralijo, samo še ne vem, kdo bo letel tako daleč z mano, se še pogajamo. Tako da to so še ene tiste stvari, pa tudi seveda Azijo, tako da to me še čaka, upam.
Kaj pa načrtujete že kakšno novo potovanje?
Prvo bo verjetno res Peru, pa pač Južna Amerika, no. Tako da to bo eno izmed prvih verjetno.
Gospa Kovačič, hvala, da ste si vzeli čas in danes delili svojo zgodbo z nami in našimi poslušalci. Še zadnje vprašanje. Kakšen nasvet imate za vse nas, da bi bolje poskrbeli za svoje zdravje? Pa naj gre za zdravila, prehrano ali življenjski slog?
Ja, zdravje je v bistvu kombinacija vsega, ne? Ni samo pač kaj jeste, tudi kako se gibljete, dosti je tudi genetike, ne? Tako da najbolj pomembno je, da poslušate svoje telo, ko ste preobremenjeni, spite več, ne? Ko ste nekje na meji, seveda so neke prehranski dodatki, so tudi vitamini, minerali, ampak to pač ni najpomembnejše. Zelo pomembno je tudi to, da skrbite za svoje čustveno zdravje, da pač vidite, ko ste preobremenjeni, da se gibljate, da se sprehajate, še najbolj pomembni so pa odnosi. Ne? Se pravi, da sproti rešujete stvari, ki pač vas težijo, zato ker to se potem nalaga z leti in to tudi potem načne vaše zdravje prej ali slej. Tako da ja, zdravje ni samo eno, ne? Kot vsi rečejo, zdaj pa če bomo zdravo jedli, bomo pa živeli 100 let, ali pa če bom trikrat na teden telovado, kardio, ne? Da bo to to. Se pravi, je skupek vsega, tako da je treba najti to ravnovesje in poslušati svoje telo.
Hvala za vse te nasvete. Zahvaljujem se vam, da ste se odzvali po vabilu in z nami delili svojo zgodbo in izkušnje. Želim vam čim več raziskovalnih in pedagoških uspehov.
Ja, najlepša hvala tudi vam za povabilo in srečno.
Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, se vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi naslednji mesec. Širite dober glas o nas, priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komorkoli. Adijo!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.